Hery mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Misy hery anankiroa mifanandrina eto amin'izao tontolo izao, ary tsy teto ihany no nifanandrinan'izy ireo fa efa tany an-danitra koa, tany amin'izay misy ny seza fiandranan'Andriamanitra mihitsy. Tao amin'ny foibe toeram-pifehezana ny tontolo rehetra, tafafindra tety an-tany ny ady ary hatrany Edena, ka mandraka kehitriny dia tsy manam-pitsarana izany ady izany. Tsinona ireo hery roa ireo fa ny mazava sy ny maizina, ny marina sy ny fahatsokevitra, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana, Andriamanitra sy Satana. Ary isika zanak'olombelona dia tsy mpitazana fotsiny amin'izao ady izao fa mandray anjara koa. Ny safiadiana dia tsy izao tontolo izao ihany fa ny fotsika isambatan'olona ihany koa. Ny mpanoratra ramatoa Ellen G. White dia nanoratra boky miisa amampolony maro, iray amin'ireny boky ireny ny Dia ho eo amin'ny Kristy. Ity boky ity dia efa tafahoatra ny zato ny fitenim-pirenena namoahana azy. Efa mivoaka amin'ny teny malagasy ny boky mitondra ny lohateny hoe Tanamasoandro ny Fahasalamana. Maro amin'ireo boky nosoratany no efa voadika amin'ny teny malagasy toy ny Tanamasoandro ny Fahasalamana, izay ahitantsika torohevitra mahasoa mikasika ny fahasalamana. Ireny boky rehetra ireny dia mitory fahafantarana lalina ny soratra masina, fiainana ara-panahy velona mahavokatra avy amin'ny fifaneraserana akaiky amin'ny Kristy, ary fahiratana indrindraindrindra, fahiratana manokana izay nahatsinjovana toy ny amin'ny fahitana izay ho ambadiky ny tantara sy ny zava-misy ankehitriny ary ny ho avy ihany koa, kanefa tsy miataka na kely akory aza amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Mitondra antsika eo an-tampon'ny tendrombohitra anankiray ny mpanoratra, izay ahatazanany an'ireo hery roa ireo mifanandrina mandritra ny taonjato maro. Hatramin'ny taona fahafitopolo amin'izao fanisana kristiana izao, izay nandravan'ny romanina ny Jerosalema ka tafapaka hatramin'ny vaninandro misy antsika ankehitriny. Tsinjo ireo taonjato naninje ny amperora romanina jentilisa ny fivavahana kristianina, ka nampandrika ny ra ny martioran'i Jesosy, ra izay nanjary zezika maika nampiroborobo ny finoana, arahi maso ny fidiran'ny fiangonana tao amin'ny haizin'ny andro antenatenany. Ary tao anatin'izany mamatonalina izany dia nanjary mpanenjika ilay fiangonana ninjena teo aloha, nangotraka ny fifanandrinana tamin'ny andro ny fanavaozana ara-pivavahana tamin'ireo tany samihafa tany Eoropa, indrindra fa tany Frantsa. Nandany mazava ity firenena ity, ka todiny izany dia fisavorotana mahatsiravina niseho tamin'ny androny ororo. Dia mety efa amin'ny fiposahan'ny andro moderna ny fijerintsika, ny forona ireo fikambanana samihafa nandefa irakerantany hitory ny filazantsara, ny orona koa ny fikambanana mampiely Baiboly tany Angletera, ary rena nakoako hatraizatraiza tany Eoropa, tany Azia, indrindra tany Etats-Unis, ny fanambarana fa manakaiky ny farany izay natonga fifoazana lehibe. Nirongatra ihany koa nefa ny ery ankilany ka teraka ny antsoina hoe spiritisma na ny filalovanangatra, ary Satana dia miady fo hanamaivana sy hanafoana ny didin'Andriamanitra, indrindra ilay anankiray manondro azy ho mpamorona izao rehetra izao. Tsy mangina koa nefa Andriamanitra fa mandefa hafatra ho toriana eran-tany, dia ny filazantsara mandrakizay hitaomana izay rehetra mety andray an'i Kristy sy ampiseho ny finoany amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra rehetra. Eo no irehetra ny ady farany. Ho vaky roa izao tontolo izao, ary ny olona tsirairay dia tsy maintsy hisafidy izay fahefana ara-panahy hekeny ka amin'izany no hanisiny tombo-kase izay ho anjarany mandrakizay. Manakaiky izany faratampony izany ny fifanandrinana. Kristia nefa no tsy maintsy mandresy ary andresy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky araka ny voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo. Olona maro be erantany no efa voataona ny famakiana ny boky hery mifanandrina ho eo an-tongotry ny mpamonjy Jesosy Kristy, ary dia izao izy vakina aminao izao mba handraisanao anjara amin'izany tombontsoa lehibe izany. Ny fanirinay ombambavaka dia ny andraisanao an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana, raha tianaoko ny andresy miaraka aminy amin'izao ady lehibe izao, ary atonga anao ho vonona mandrakariva amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela eny amin'ny raha ony lanitra. Fitarian-teny nataon'i Ellen G. White. Talohan'ny nidiran'ny fahotana dia nahita fifaliana tamin'ny firaisam-po mivantana tamin'ny mpanao azy Adama, nefa hatramin'ny nampisarahany ny tenany tamin'Andriamanitra noho ny fandikan-dalàna nataony dia tapaka tsy azo ny taranak'olombelona intsony io tombontsoa ambony io. Na dia izany aza dia nisy lalana nosokafana tamin'ny alalan'ny drafitry ny fanavotana izay ahazon'ny mponina hitontany mifandray amin'ny lanitra indray. Ny fanahy masina no nentin'Andriamanitra hitondra teny ho an'ny olona, ary nozaraina tamin'izao tontolo izao ny fahazavana avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanambarana natao tamin'ireo mpanompo nofidiny. Fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrana ny fanahy masina azy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy fa raika amin'ny roapolo. Nadritrareo dimanjato sy roa arivo taona voalohany teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia tsy nisy fanambarana voasoratra. Ireo izay nampianaran'Andriamanitra dia nilaza ny fahalalany tamin'ny hafa ka nampita izany tamin'ny zanany ny ray. Nadritrareo taranaka ny fandimby nanomboka tamin'ny andron'ny Mosesy no nanomanana ny teny voasoratra. Natambatra ho boky tamin'izay ireo fanambarana avy amin'ny tsindrimandry. Nitoy ho asio nandritra ny fempotoana lava be naharitra eninjato sy arivo taona nanomboka tamin'ny Mosesy lay ny tantara ny famoronana sy ny momba ny lalàna ka hatramin'ny Jaona lay nitatitra ireo fahamarinana kanto indrindra entiny filazantsara. Manondro an'Andriamanitra ho mpamorona azy ny Baiboly, kanefa nosoratany tanan'olombelona izany, ary asehon'ny fomba fanoratra isan-karazany hita ao amin'ireo boky samihafa ny toetra manokana mampiavaka ireo mpanoratra maro. Avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra avokoa ireo fahamarinana ambarao, nefa tenin'olombelona no ilazana azy, araka ny voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faenina ambin'ny folo. Ilay tsy manapetra no nampitosaka ny fahazavany ao amin'ny saina sy ny fonny mpanompony tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Nanome nofy sy fahitana sary amanohatra Jesosy, ary ireo izay nanehoana ny fahamarinana tamin'izany fomba izany no nandika ilay fisainana ho amin'ny tenin'olombelona. Ny didi folo dia Andriamanitra mihitsy no niteny azy, ary nosoratany tamin'ny ratsan-tanany. Andriamanitra no nandrafitra ireo fa tsy ny olombelona akory. Ny Baiboly kosa izay misy ireo fahamarinana avy amin'Andriamanitra voalaza amin'ny fitenin'olombelona dia mampiseho firaisan'ny mahaandriamanitra sy ny mahaolombelona. Ny firaisana tahaka an'izany dia hita ao amin'ny toetra ny Kristy, izay sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona. Tanteraka amin'ny Baiboly tahaka ny natanteraka izany tao amin'ny Kristy ny hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Nosoratana tamin'ny vanim-potoana samihafa ireo boky ao amin'ny Baiboly, ary olona samihafa ihany koa no nanoratra azy ireo raha ny saranga misy azy sy ny asa mandrarana taony. Tahaka an'izany koa teo amin'ny talenta sy ny lafiny ara-tsaina sy ny ara-panahy. Noho izany dia misy fahasamihafana lehibe hita eo amin'ny fomba fanoratra izy ireo, ary maro karazana koa ireo loha hevitra no velabelariny. Fomba fiteny samihafa no nampiasain'ny mpanoratra samihafa. Matetika no misy fahamarinana iray ihany, kanefa aseho ny anankiray amin'ny fomba manaitra kokoa noho ny an'ny anankiray. Ary rehefa misy mpanoratra maro mampiseho loha hevitra iray amin'ny lafiny sy ny endra samihafa, dia mety ho mifanipaka na mifanohitra ireo fijerin'ny mpamaky tsy mandinika lalina, manao atsirambina na manana hevitra mibahana ao an-tsainy mialoha. Nefa ny mpandinika lalina sy feno fanajana kosa, izay manana fomba fijery mazava kokoa, dia ahatsapa fa misongadina tsara ny firindrana hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra, na samihafa aza ireo olona izay nampitan'Andriamanitra ny fahamarinana. Ny ireo tenin'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'ny olona samihafa, nampitaina tamin'ny alalan'ny olona samihafa, dia nentina amin'ny endriny samihafa ny fahamarinana. Latsaka lalina kokoa ao am-pon'ny mpanoratra anankiray ny dingana iray eo amin'ny lohahevitra iray, ary dia fikiriny ireo fotokevitra izay mifandrindra amin'ny fanandramana nataony, na amin'ny heriny mahatakatra sy mahatsapa zavatra. Ny anankiray kosa mandray ny dingana hafa, asa mampiseho izay miposesika lalina ao an-tsainy avy izy eo ambany fitarian'ny fanahymasina, izay samy mampiseho endrika samihafa ny fahamarinana raha raisina tsirairay, fa hevitra mifandrindra tanteraka raha mitambatra. Ireo fahamarinana nambara tahaka an'izany dia miray mba hovondrona iray tanteraka, mifanaraka amin'izay ilain'ny olona eo amin'ny toejavatra rehetra sy ny fanandramana rehetra eo amin'ny fiainana. Tian'Andriamanitra ny nampilaza ny fahamarinany tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny olombelona, ary izy tenany tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nanome toetra sy fahaizana ho an'ny olona mba ho afaka hanao izany asa izany. Nitarika ny saina hifidy izay holazaina sy hosoratan'Andriamanitra. Napetraka tamin'ny vilany tany ny haretsarobidy, nefa na dia izany aza dia avy any an-danitra izany. Nentin'ny fomba fitenin'olombelona sy tanteraka ny vavolombelona, nefa dia vavolombelona avy amin'Andriamanitra izany. Ary ny zanak'Andriamanitra mankato sy mino dia mibanjina mivoninahitry ny herin'Andriamanitra, feno fahasoavana sy fahamarinana ao anatin'izany. Nankin'Andriamanitra tamin'ny olona ao amin'ny teniny ny fahalalana ilaina ho amin'ny famonjena. Tokony ekena ho fanambarana manam-pahefana tsy mety diso momba ny sitrapony ny soratra masina, fa neva ny toetra mampanahy izany, mpanambara ny fotomponoana ary mpisedra ny fanandramana. Izao no voalaza ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ao amin'ny asa tsara rehetra. Nefa ny nanehoan'Andriamanitra ny sitrapony tamin'ny olona tamin'ny alalan'ny tenany dia tsy nahatonga ny fanatrehana sy ny fitarian'ny fanahy masina ho tsy ilaina akory. Mifanohitra amin'izany noho izy fa nampanantena ny fanahy masina ny mpamonjy mba hamelatra ny teniny amin'ny mpanompony, hanazava sy hampihatra ireo fampianarany. Asatria ny fanahin'Andriamanitra no nanindry mandry ireo mpanoratra ny Baiboly, dia tsy mety hisinao vinanao viana izany fampianaran'ny fanahy mpifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy nomena ny fanahy masina na nozaraina na ovinanao viana mba hisolotoerana ny Baiboly, satria milaza mazava ny soratra masina fa ny tenin'Andriamanitra no faneva tsy maintsy hisedrana ny fampianarana sy ny fanandramana rehetra. Hoy ny apôstoly Jaona, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra irenina tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izany no voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny voalohany. Ary ho koa ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahavalo ka ny andinin'ny faharoapolo. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Misy fanakianana be natao tamin'ny asan'ny fanahy masina noho ny fahadisoan'ny antokon'olona izay miambo mandray fahazavana avy aminy, ka milaza fa tsy mila intsony ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra. eritreritra fotsiny izay raisiny ho toy ny feon'andriamanitra ao amin'ny fanahy no mifehy azy ireny, nefa tsy fanahin'andriamanitra izany. Ny fanarahana an'ireo eritreritra fotsiny ireo sy ny fanaovana tsirambina ny soratra masina etsy an-danin' izany dia tsy afaka hitarika afa-tsy korontana, fahatsom-panantenana ary fahafatesana. Mampandroso ny fikasan'ilay ratsy fotsiny izany, satria iankina ny ai ny fiangonan'i Kristy ny asa fanompo nataon'ny fanahy masina dia iray amin'ny zava-kendren'ny Satana ny anao tsinitsinina ny zava-kendren'ny fanahy amin'ny alalan'ireo hevi-diso entin'ny mpandray atendrony sy mibrioka amin'ny tafahoatra ka mahatonga ny vahoakan'Andriamanitra anao tsiramby ny loharano kery izay nomaniny tompo ho azy ireo io. Amin'ny fomba mifandrindra amin'ny tenin'Andriamanitra dia hano ny asan'ny fanahy mandritra ny fotoana hitorianany filazantsara. Tamin'ny andro lasa ranomena ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia tsy nitsahatra nandefa fahazavana ho an'ny sambatan'olona ny fanahy masina, akoatr'ireo fanambarana atambatra ao amin'ny lisitry ny bokyny Baiboly. Ny Baiboly koa dia milaza ny fomba nandraisan'ny olona fananarana, fanitsiana, torohevitra sy fampianarana avy amin'ny fanahy masina izay tsy mifandray mihitsy amin'ny fomba nanomezana ny soratra masina. Ary voalaza fa nisy mpaminany tamin'ny fotoana samihafa izay tsy misy voasoratra ny zavatra nolazainy. Toy izany koa rehefa feno lisitr' ireo boky ao amin'ny soratra masina dia mbola manohy ny asa ny fanahy masina hanazava, hananatra, ampahery ny zanak'Andriamanitra. Ary tsy misy mifanipaka amin'izay voalazany soratra masina ny fampianaran'ny fanahy masina. Nampanantena ny mpianan'i Jesosy nanao hoe, fa mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ampianarin'ny soratra masina mazava tsara fa ireo teny fikasana ireo dia tsy voafetra fotsiny ho tamin'ny andro ny apôstôly, fa mihitatra indrindra koa amin'ny fiangonan'i Kristy amin'ny andro rehetra. Nanome toky ireo mpanaraka azy ny mpamonjy manao hoe, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Voarakitra ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo izany teny izany. Ary lazain'i Paoly fa ireo fanomezana sy ireo fisehoan'ny fanahy ao amin'ny fiangonana dia natao mba ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lela lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesiana toko fahefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Nivavaka ho anareo mpino tany Efesosy ny apôstôly nanao hoe, mba homen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny masony sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony ary ny fioaran'ny alehibe ny hery no antsika izay mino araka ny fiasan'ny heriny ny fahirezany. Efesiana toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny asan'ny fanan'Andriamanitra amin'ny fanazavana ny saina sy ny fanokafana ny saina ahalala ny zava-dalina ao amin'ny teny masin'Andriamanitra no fitahiana izay nangatahan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy eto. Taorianan'ny fisehoan'ny fanahy masina tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny andro Pentekosta dia nampirisika ny olona hibebaka sy hanao batisa amin'ny anaran'i Kristy Paoly ho famelana ny elony. Ary izao no voalazany ao amin'ny Asin'ny Apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo sy ny fahasivy amin'ny telopolo. Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza hantsoin' Jehovahandriamanitsika hanatona azy. Mifandray mivantana amin'ireo toejavatra amin'ny andro lehiben'Andriamanitra dia nampanantena fisehoan'ny fanahy amin'ny fomba manokana Jehovah tamin'ny alalan'ny mpaminany Joela ao amin'ny joela toko fahatelo andiny voalohany. Ary dia tanteraka ny ampahany amin'ny faminanian'io tamin'ny rotsahany fanahy tamin'ny andro pentekosta. Nefa ho tonga amin'ny fahatanterahany feno izany amin'ny fanehoanany fahasoavan'Andriamanitra izay hiaraka amin'ny famaranana ny asan'ny filazantsara.
Tombo hiamafy ny ady lehibe hifanaovan'ny tsara sy ny ratsy amin'ny fiafaran'ny andro indrindra. Tamin'ny fotoanandro rehetra dia niseho nanohitra ny fiangonan'i Kristy ny fahatezeran'i Satana, ary Andriamanitra nandrotsaka ny fahasoavany sy ny fanahany tamin'ny vahoakany mba ampahery azy hijoro anohitra ny herin'ny ratsy. Fony ireo apôstolin'i Kristy nitondra ny filazantsara no an'izao tontolo izao ka nitantara izany amin'ny andro ho avy dia nomena ny fahazavan'ny fanahy tamin'ny fomba manokana izy. Fa rehefa manakaiky ny fanafahana azy farany kosa ny fiangonana dia hiasa amin'ny hery lehibe kokoa Satana. Midina izy manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Hiasa amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra izy. Izany no voalaza ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahasivy sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Enina arivo taona izay ilay manan-tsaina tokoa, ilay ambony indrindra tamin'ireo anjelin'Andriamanitra tamin'izay no nylofo tanteraka tamin'ny asa famitahana sy famonoana. Ary ireo fahaizan'ny Satana lalina sy ireo afetsena azony tamin'izany, ny fahasiahana nampitomboana rehetra nandritry ny tolona tamin'ny taonany fandimby dia hoentiny hanoerana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ady farany. Amin'izao fotoana tataovan-dozo izao no tokony hitondran'ireo mpanaraka ny Kristy ho an'izao tontolo izao hafatra fanairana momba ny fiavian'ny tompo fanindroany. Misy vahoaka homanina hijoro anatrehany amin'ny fiaviany, tsy manatsiny amampondro. Ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Amin'io fotoana io dia tsy latsa-danja noho ny tamin'ny andron'ny apôstôly ny ilan'ny fiangonana ny fanomezana manokana ny fahasoavana sy ny herin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fanazavana avy amin'ny fanahymasina dia nasehon'ny mpanoratra nyreto takila ireto ireo toejavatra nisy ny ady naharitra teo amin'ny tsara sy ny ratsy. Indraindray ahy dia navelan'ny banjina ny fizotron'ny fifanolanana lehibe teo amin'ireo fotoanandro samihafa ny fanaovan'i Kristy, ilay andrina ny fiainana, ilay ny avian'ny famonjenantsika sy iSatana, ilay andrina ny ratsy, ilay ny avian'ny fahotana, ilay nandika voalohany ny lalàna masin'Andriamanitra. Ny fandrafian'ny Satanan'i Kristy dia naseho tamin'ireo mpanaraka ny Kristy. Ilay fankahalana ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra, ilay fomba famitahana izay anehoana ny hevi-diso ho toy ny marina, izay anoloana ny lalàn'Andriamanitra amin'ny lalàn'olombelona ka hitarihana ny olona ihany koa ka eo amin'ny voaforona fa tsy eo amin'ny mpamorona. Ireo dia mety ho hitantaratra eo amin'ny tantarany lasa rehetra. Ny fiezahan'ny Satana ampiseho amin'ny endrika diso ny toetra mampanahan'Andriamanitra ka ahatonga ny olona ankamamy hevi-diso mikasika ny mpamorona ka hatahotra sy ankahala azy fa tsy ho tia azy. Ny filofosana nataony ametraka ny lalàn'Andriamanitra ka hitarika ny olona hevitra fa afaka mifitaka ny lalàna izy. Ny fanenjehan'ny Satana ireo izay samanohitra ny famitahany dia mitohy tsy niova tamin'ny fotoanandro rehetra. Azo soritana eo amin'ny tantaran'ireo patriarika, ireo mpaminany sy ireo apôstôly, ireo martiora sy ireo mpanao fivavahana izany. Amin'ny ady farany dia ampiasain'ny Satana ihany io fomba io. toetsaina toy izany ihany no asehoany, ary zavatra iray ihany no okendreny toy ny tamin'ny fotoanandro lasa rehetra. Izay efa nisy dia mbola hisy, saingy ny ady mbola ho avy, dia ahatsiravina indrindra ny hamafiny noho izay efa hitany izao tontolo izao atr'izay atr'izay. Ho fetsy lavitra ny fitaka ataon'ny Satana, ho mafy kokoa ny famelezana ataony, raha azo atao na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza dia ho fitahany. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Rehefa novelarin'ny fanahymasina teo anatrehako ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny teniny sy ireo toejavatra mikasika ny lasa sy no avy, dia nobakiona ampahafantatra ny hafa izay fanambara tamiko toy izany. Nobakiona anoritra ny tantaran'ny ady lehibe tamin'ny andro lasa, ary indrindra ny ampiseho izany amin'izay itosahan'ny fahazavana eo amin'ny ady ho avy efa manakaiky aingana dia aingana. Mba hahatongavana amin'izany dia niezaka hifantina sy hanangona ireo toejavatra ao amin'ny tantaran'ny fiangonana amin'ny fomba izay ampisongadina ireo fahamarinana lehibe ho enti-misedra nomenana izao tontolo izao tamin'ny fotoana samihafa, ka ampirongatra ny fahatezeran'ny Satana sy ny fandrafin'ny fiangonana tian' izao tontolo izao. Ary voatanan'ireo vavolombelona ireo izay tsy nankamamy ny ainy intsony na dia ho faty aza. Ho hitantsika amin'ireo tatitra ireo ny aloko ny ady mbola ho avy eo anoloantsika. Raha jerentsika eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra ireny sy amin'ny fitarihan'ny fanahymasina, dia ho hitantsika mianjaanja ireo fitaka ataon'ilay ratsy sy ireo loza tsy maintsy hosoroin'ireo teo hita tsy manatsiny amampondro alohan'ny fiavian'ny Tompo. Ara-tantara ireo toejavatra lehibe izay nanoritra ny fandrosoan'ny fanavaozana ara-pivavahana tamin'ny andro lasa, fantatra sy ekena eo amin'izao tontolo izao protestanta, dia zavatra tsy azo nizaniza toerina izany. Nasehoko fohifohy io tantara io, dia arakaraka ny hofahalehibiazan'ny boky sy araka ny tsy maintsy ahafo izany, dia nofitinina ireo toejavatra ireo mba hahazona tsara ny fampiarana azy. Indraindray rehefa natambatry ny mpanoratra ny tantaram-pirenena ny toejavatra naseho mba ahitana izany amin'ny fomba mazava raha fitinina, na rehefa nofehezina ho mora raisina ireo antsipiriany, dia nyraisiko ny teniny. Indraindray anefa tsy misy antoka manokana nomena, noho izany dia noraisina ny tenin'ny mpanoratra mba ilazana ny tena izy, fa noraisina izy satria mampiseho ny lohahevitra amin'ny fomba tsotra ary manan-kery ny filazany. Tamin'ny fitantarana ny fanandramana sy ny famelabelarany ny fomba fijerin'ireo izay nitarika ny asa fanavaozana ara-pivavahana amin'izao androntsika izao, dia nampiasaina toy izany koa ireo asa sorany efa tafavoaka. Tsy dia zavakendreny ity boky izay vakiana aminao ity loatra ny anehoana fahamarinana vaovao mikasika ireo ady teo aloha, fa ny ampisongadina indrindra ireo toejavatra sy ireo fotokevitra misy fetraikany amin'izay mbola ho avy. Nefa kosa rehefa raisina mahampahany azy eo amin'ny ady ifanaovan'ireo herin'ny fahazavana sy ny fahamaizinana, dia hita fa misy heviny vaovao ireo tatitra mikasika ny lasa, ary amin'ny alalan'ireo dia misy fahazavana mitosaka amin'ny ho avy, mampamirapiratra ny lalan'ireo izay antsoina koa ho vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra sy ho vavolombelon'i Kristy Jesosy, tahaka ireo mpanavao fivavahana tamin'ny andro fahiny na dia anafongana ny areny ara-nofo rehetra aza izany. Ny mamelabelatra ireo toejavatra amin'ny ady lehibe ifanaovan'ny fahamarinana sy ny hevidiso, ny mampiseho ireo afetsen'ny Satana sy ireo fomba mahomby anoerana azy, ny mitondra alaolana mahafa-po mikasika ny olana lehibe napetraky ny ratsy ka ampitosaka ny fahazavana eo amin'ny atombohan'ny fahotana sy eo amin'ny fiafarany mba ampibaribary ny fahamarinana sy ny fiantran'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisany amin'ny hoariny ary ny mampiseho ny toetra masina ny tsy fiovan'ny lalàna. Izany no zavaka indrenyity boky izay vakina aminao ity. Ny mba hiasany amin'ny fanahy ka ho afaka amin'ny herin'ny maizina ireo ary ho tonga anana anjara amin'nylovan'ny olona masina ao amin'ny mazava, ho voninahitra ilay ity antsika ka nanolotra ny tenany ho antsika. Izany no vavaka mafana ataon'ny mpanoratra.
And then as day